Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Тэлеканал НТВ паказаў чацвёртую частку дакументальнага серыялу «Хросны бацька» пра кіраўніка Беларусі. Сярод тэмаў гэтай серыі сведчанні пра забойствы палітычных апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адмовіўся ад вылучэння кандыдатам у прэзідэнты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год названы 54-гадовы кітайскі дысідэнт і праваабаронца Лю Сяобай, які летась быў асуджаны ў Кітаі да 11 гадоў турмы за антыдзяржаўную дзейнасць. Сярод прэтэндэнтаў на Нобелеўскую прэмію былі таксама актывістка руху за правы жанчын у Афганістане Сіма Самар, старшыня расійскага камітэту грамадзянскае садзейнічанне Святлана Ганушкіна, былы нямецкі канцлер Гельмут Коль. Кіраўніцтва Паўночнай Карэі пацвердзіла, што малодшы сын лідара краіны Кім Чен Іра Кім Чен Ун атрымае ў спадчыну ад бацькі кіраванне краінай. У верасні рашэннем партканферэнцыі працоўнай партыі КНДР Кім Чен Ун быў прызначаны на дзве ключавыя дзяржаўныя пасады. Гэта паслужыла падставай да здагадак, што ён стане наступным кіраўніком краіны. Афіцыйны Будапешт заявіў, што пагрозы экалагічнай катастрофы ў сувязі з тым, што ў Дунай трапілі таксычныя адходы з Вугоршчыны, няма. Аварыя на прадпрыемстве па вытворчасці алюмінію ў вугорскім горадзе Айка здарылася на пачатку тыдня. У выніку быў пашкоджаны рэзервуар з атрутнымі адходамі. Менавіта яны, трапіўшы ў навакольнае асяроддзе, сталі прычынай смерці 6 чалавек. Паводле вугорскага ўраду, пробы вады, узятыя ў Дунаі праз некалькі дзён пасля аварыі, былі набліжаныя да нармальных паказнікаў. Тым часам эколагі сцвярджаюць, што ўлады прымяншаюць маштаб таго, што адбылося. Місія АБСЕ ў Бішкеку станоўча ацаніла працэс падрыхтоўкі да запланаваных на 10 кастрычніка парламенцкіх выбараў. Прадстаўнік гэтай арганізацыі Хаген Эшебахер у каментарах па тэлефоне з Бішкеку сказаў, што перадвыбарная кампанія, якая пачалася 10 верасня, праходзіць без сур'ёзных праблемаў. Прэзідэнт Кыргызстану Роза Атунбаева заявіла, што на планаваных выбарах не прадугледжваецца нават самае магчымасці фальсіфікацыяў.
У нас очень высокая будет конкурентность слежения за выборами наблюдателей от партии. Я уж не говорю про международных наблюдателей, число которых аж до 800 подпрыгивает. И все, столько глаз будет смотреть, я не знаю, где там есть щель для того, чтобы административный ресурс был задействован.
Прэзідэнт Кыргызстану Роза Атунбаева. Сусветныя фінансісты занепакоеныя напружанасцю, якая ўзнікла паміж шэрагам краін у пытаннях валютна-фінансавай палітыкі. Чакаецца, што гэтая тэма стане цэнтральнай падчас сённяшняй нарады міністраў фінансаў і кіраўнікоў цэнтральных банкаў краін свету ў Вашынгтоне. Напярэдадні дырэктар-распарадчык міжнароднага валютнага фонду Дамінік Штрос-Кан адзначыў, што найбольш вострым з'яўляецца пытанне адносна курсу кітайскага юаня, які еўразвязы злучаны Штаты лічаць штучна заніжаным. Прэзідэнт Сусветнага банку Роберт Зелік заявіў пра небяспеку валютных войнаў, якія могуць дэстабілізаваць сусветную эканоміку. Новая партыя ў Іспаніі мае на мэце выгнанне з краіны мусульманаў. Лідары так званага аб'яднання сярэдняй клясы заяўляюць, што дзейнічаюць паводле прыкладу некаторых паўночнаеўрапейскіх краінаў, дзе падобныя партыі ўжо існуюць. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у